У эфиры «Свобода у турмах» Сергей Астраўцоў протягивает свой расповед про Градзенскую турму.
Яшчэ ў 1880 годзе пры турме была створаная бібліятэка. Калі пры канцы 19-га, на пачатку 20-га стагоддзяў арыштантам дазвалялася чытаць толькі адну кнігу Біблію, то цяпер выбар пашырыўся. Калі сядзеў Валер Ліваневскі, у бібліятэцы можна было ўзяць расейскую класіку, Дастаевскі, Пушкін, Купрын, Бунін, гістарычныя творы, але асноўнымі кнігамі былі працы Леніна і Маркса. Бібліятэкарам працуе майор Вячаслаў Лісіцын. Не так давно ён напісаў кнігу пра гісторыю Гарадзенскай турмы. Яна называецца «За турэмнай сцяной». У кнізе змешчаныя чарцяжы турэмных будынкаў, фотакопіі розных загадаў, малюнкі кайданоў ды іншых прылад, што ўжываліся ад пачатку 1800-х па 1939 год. Таксама ў кнізе апісваецца сучасны побыт вязняў. У інтэрв'ю розным выданням пасля выхаду кнігі Лісіцын адзначаў, што памятае многіх вязняў, у тым ліку і палітычных, Ліваневскага з Шараметам, напрыклад. З інтэрв'ю беларускай газеце.
Ані Шарамета, ані Ліваневскага ані разу не каралі. Гэта пры тым, што пакараць чалавека па адпрацаванай сістэме можна заўсёды. Шарамет сядзеў тут, таму што яго не хацелі нікуды перавозіць. Калі б з'явілася пастанова аб яго вызваленні, мы б адчынілі браму і выпусцілі яго. Ліваневскі сядзеў у агульных камерах і пісаў скаргі ва ўсе інстанцыі. У яго была такая ж норма харчавання, як і ў астатніх. Яму дастаўлялі перадачы, газеты, даслалі неяк дэкларацыю правоў чалавека, дык ён так пачаў з ёй насіцца. Я казаў, растлумачце яму, што дэкларацыя – гэта не закон, гэта ўзор таго, як павінна быць ва ўзаемаадносінах паміж людзьмі. Гэта тое, да чаго чалавецтва павінна імкнуцца, а не юрыдычная норма.
Паводле Вячаслава Лісіцына, палітычны вязень ці не палітычны – гэта выключна сучасная ацэнка. Майор Лісіцын падкрэслівае, што за царом ўсё лічылася крымінальным злачынствам – паўстанская агітацыя, баявыя дзеянні і гэтак далей. Так, Каліноўскі для многіх сучасных людзей – герой, а з пункту гледжання ўладаў той пары – крымінальны злачынец, ваенны арыштант. На пасаду загадчыка бібліятэкі Гарадзенскай турмы Вячаслаў Лісіцын трапіў у 1998 годзе, калі ўжо выйшаў на пенсію. Дагэтуль зрабіў у пенітэнцыярнай сістэме кар'еру ад самай нізкай турэмнай пасады да дзяжурнага памочніка начальніка турмы, або так званага начнога начальніка. З інтэрв'ю беларускай газеце.
За савецкім часам мы спецыялізаваліся на тым, што здымалі карону злодзеяў у законе. У савецкі час турму нездарма называлі «чырвонай зонай», і на цяпер ёю застаецца. Гэта месца, дзе не дзейнічаюць законы злачыннага свету. Да 1980-х Гарадзенская турма была адзінай падобнай установай ва ўсёй Беларусі. Тут збіралася так званая крымінальная эліта з усяго СССР. Зняць карону значыць паказаць аўтарытэту, што ён такі ж, як і астатнія смяротныя. Для гэтага ёсць адмысловыя методыкі не для шырокага кола.
Як адзначае Вячаслаў Лісіцын, выпадковы чалавек не застанецца працаваць у турме. Такія сыходзяць, бо не вытрымліваюць. Але ж калі чалавек застаецца, то назаўжды. Тым больш, што тут найбольш цяжкі кантынгент зняволеных. Так, сапраўды, у гарадзенскага астрогу ёсць пэўныя асаблівасці. Тут сядзяць тыя, хто не дабыў пакарання ў калоніях, таму што адмовіўся супрацоўнічаць з адміністрацыяй, парушаў правілы, не выконваў загады турэмнікаў. У выніку гэтых вязняў паводле рашэння суду караюць дадатковым пазбаўленнем волі з утрыманнем ужо менавіта ў гэтай крытай турме. Адзін з колішніх сядзельцаў Ігар трапіў у гарадзенскі астрог з магілёўскай калоніі агульнага рэжыму. Пры канцы 1990-х Ігара пазбавілі волі за хуліганства. У калоніі ён некалькі разоў сядзеў у ШИЗА, быў асуджаны паўторна з утрыманнем у крытай гарадзенскай турме. Ігар добра памятае бібліятэкара Лісіцына. Дзеля цікавасці азнаёміўся з кнігай «За турэмнай сцяной», а таксама са шматлікімі ягонымі інтэрв'ю. Ігар гатовы палемізаваць з аўтарам даследавання.
Нікого ніколі в жизни там из воров в законе не сломали или не пообламывали. Такого не было в истории Беларуси. Много было их здесь. Ну, в Гродно, там, понимаете, тюремный режим – такой специфический контингент. С одной стороны, это самые суровые такие условия отбытия наказания по УИКу, а с другой стороны, там человек больше всего свободен, чем где бы то ни был, потому что это конечное, дальше не завозят. То есть дальше тюремного режима тебя уже никуда не отправят. Вот, к примеру, в колонии тут приходится дорожить каким-то свежим воздухом. Где-то промолчишь лишний раз в случае какой-то несправедливости. Тюрьма живет одним организмом. Вам никогда не допустят, чтобы где-то кого-то били на коридоре. За счет этого там и следственным легче. Даже если их кого-то ударят хоть раз, начинают выбивать все камеры, двери, протестовать против этого.
У Городенской тюрьмы два будинки, старый и новый. Новый с камерами на 4 месяца называют еще американкой, от поравнания с сучасними заходними тюремными побудовами. Старый будинок, в яким сидел Игор, кличуть бастионом. Поводле Игора, коли абстрагаваться от того, у якой установе ты опынулся, то отчувание, что трапил у давнину. По-першее, вельми прыгожая архитектура. Там камеры, где ранее были келли. На прогулку у дворик идешь про тюремную вежу, по крутой лестнице. По-другое, здараются тут и мистичные выпадки. Во вселяким разе ты, кто не верил у Бога, те иншие высшие силы, принамсі на некий час починали сумневаться, те соправды их нема. Игорь называя себе верующим, але не церковным человеком. Самые ж яркие и моцные ягоные уражения с часу проведенного у Городенстве Острогу, связанные с тамтейшим католистским святором и одной паперовой иконой.
Там католики очень так серьезно, вот католическая Пасха, они регулярно разносят в каждую камеру куличи, яйца крашеные. Ну и ксёнс такой там живой, вот этот, что при костёле, потому что мы как-то идем на прогулку камерой, а он навстречу. Ну а среди нас там кто-то первый шел, говорит: «Добрый день, святой отец». А он кинулся как к старому знакомому, приветливо так.
Аднойчы протягивал Игор. Гэта было ў 2004 годзе. Прадстаўнікі праваслаўнай царквы падаравалі нам, вязням, такія папіровыя іконы. Адну хлопцы-сукамернікі прымацавалі скотчам да дзвярэй. Там такія цікавыя дзверы ў выглядзе аркі. Здаецца, моцна прымацавалі. Праз хуткі час мы глядзелі тэлевізар і перадалі экстраны выпуск навінаў. Паказвалі прамы рэпартаж з Беслану – штурм школы. Узгадывая, былы вязень Городенской тюрьмы Игор.
БТР и солдаты, и взрыв школы происходит, тишина, мы всей камерой смотрим телевизор, и как раз в этот момент отрывается вот эта вот иконка бумажная и медленно на пол слетает, а потом уже спустя какое-то время диктор объявляет, ну, получается, в это время как раз там сколько, 200 или 400 душ детей уничтожили этим взрывом. Потом уже надежнее в 3 раза ее прикрепили, начали серьезнее относиться.
Сказаў колішні вязень гарадзянскай турмы Ігар. У эфіры «Свабода ў турмах» ля мікрафона Алена Струве. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
Турма і здароўе.
Артыкул 187 Крымінальна-выканаўчага кодэксу Рэспублікі Беларусь прадугледжвае умоўна-датэрміновае вызваленне ад адбыцця пакарання з прычыны цяжкай псіхічнай, саматычнай або інфекцыйнай хваробы. На мове пенітэнцыярнай сістэмы гэта называецца актыроўкай. Канчаткова пытанне аб вызваленні арыштанта ў сувязі са станам здароўя вырашаецца медычнымі часткамі крымінальна-выканаўчай сістэмы, куды асуджаных накіроўваюць на абследаванне. Тэарэтычна вязень зможа трымаць актыроўку, калі ў яго канстатуюць інваліднасць. Аднак на практыцы, асабліва ў выпадку з палітвязнямі, такое бывае надзвычай рэдка. У якасці прыкладу выпадак з вядомым апанентам рэжыму Лукашэнкі, былым міністрам і дыпламатам Міхаілам Марынічам. У аршанскай калёні ён перанёс інсульт, яму прызначылі другую групу інваліднасці, але ўлады адмовілі Марынічу ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні. Палітвязень мусіў у цяжкім стане заставацца за кратамі і чакаць наступнай камісіі. Толькі тады ён атрымаў умоўна-датэрміновае. Цяпер камісію праходзіць экс-кандыдат на прэзідэнта, асуджаны Магілёўскай калоніі узмоцненага рэжыму Дзмітрый Вус. У 2004-м Дмитрий Вус падчас плянавай аперацыі атрымаў перадозіроўку наркозу, у выніку чаго доўгі час праляжаў у коме. Пасля лячэння яму прызначылі другую групу інваліднасці. Летась на початку снежня, напередодні выборов, Дмитрий Вус у размове со мной признался, что до активного життя предпринимательского и политического его вернула физическая активность да психологическая поддержка близких. У якості лекаў штодзённыя занятки спортаў, пробежка, подтягивание на турніку, які у яго дома, холодный душ. Што да медикаментаў, то Дмитрий Вус обыходзіўся без іх.
Нет, не принимаю. Не то, что принципиально, просто нету смысла. Я за то, что реально помогает. Даже психологически тоже хорошо. Помните, у нас был Кашпировский такой. Так вот, и тоже медицина. И все ставили эти банки, заряжали воду, крема и кричали, что все помогает, все излечивает. Главное, чтобы человеку психологически внушить.
Падчас нашай размовы тагачасны кандыдат на прэзідэнта адзначыў, што знаходзіцца ў добрай фізічнай і псіхічнай форме. У якасці сведчання правёў вынікі медычнай камісіі, якую ён праходзіў як паляўнічы, які мае дома стрэльбу. У сувязі з гэтым пацвярджаць сваю інваліднасць не адчуваў патрэбы. Гісторыя вяртання Дмітрыя Вуса пасля працяглай комы да актыўнага жыцця уразіла не толькі яго блізкіх, але і спецыялістаў-медыкаў. Адмысловец-невролог Василь Аураменко каже.
Гіпоксичная кома. Там, конечно, мозг вельми часто, особливо кора в такой ситуации, ну, частково може отмирати. Ось, коли это такая, то это, конечно, серйозна речь. І вогуле диво, что он еще после этого, так скажем, еще был активным человеком, потому что это тяжкое такое складнение. Ему группу дали, врешті, значит, мне что-то осталось, не без следов это все пройшло.
Паводле лекара, турма однозначно вельми адмоўна уплывая на таких хворых, поколькі у гэтых людей отбылися істотные змены у сосудах головного мозгу.
Думаю, спрашиваю, как вот и на воле всем гипертоникам и всем хворым тяжко все это переживать, а тем больше вот в этих помешканиях, это, конечно, вогуля. Сердце и мозг, это ж такие органы мишени, микроинсульты, инфаркты.
Другий негативный момент у Дмитрия Вуса, протягивая Василь Аураменко, это резкая змена ладу життя.
Он таки вел активный лад життя, зараз в четырех стенах его посадили, это, конечно, так само великий минус для гонок. Перспективы для его здоровья. Те люди, которые активно себя поводят физично, резко оборвать это, посадить их нерухомо, для них это вельми тяжко. Но вот те, кто больше сидим, они легче переносят.
Як свідчить жонка экс-кандидата на президента Яугенія, у тюремном шпитале на Володарце, куди яе мужа отвезли из Могилевской колонии для подтверждения инвалидности, Дмитрию за духоты у камеры было кепско и навод была потреба примать медикаменты.
Тяжело, вот, душно очень, вот, давление начало подниматься, сердце болеть начало, там, на десантку бандероль отправил, сердечный вот, кардиомагнил, и от давления таблетки ему не передали, ничего не отдали. При этом сами врачи никакой помощи не оказывают, а вот то, что передали, не отдают.
Як каже Яўгенія Вус, паводле вынікаў абследавання ў рэспубліканскім турэмным шпіталі на Валадарцы, яе мужу павінны ізноў прызначыць другую групу інваліднасці. Гэта ўжо будзе ў Магілёве. Але нават і пацверджаная інваліднасць яшчэ не ёсць падставай для умоўна-датэрміновага вызвалення. Нагадаем, што тэрмін пакарання экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса 5,5 года калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вы слухали «Свободу у турмах». С вами была Алена Струва. Сустранимся про стыдень.